Dəyərli dinləyənlər, Təbriz mərkəzli və qısa ömürlü Azərbaycan Milli Hökuməti quruluşundan 76 il sonra hələ də siyasi fəalların diqqət mərkəzindədir. Yazar və siyasi fəal Məhəmməd Rəhmani Fərlə Milli Hökumətin irisini və İran-Azərbaycanındakı siyasi gündəmi danışacaq. Məhəmməd bəy, Milli Hökumətin quruluşundan 76 il və devrilməsindən 75 il keçir. Bugün siz baxanda bugünkü siyasi mühitə, siyasi gündəmə də bir nəzər salanda İran-Azərbaycanında o milli hökumət nə anlam ifadə edir sizə və ya əsasən İran-Azərbaycanında siyasi fəallara?
Mən hər şeydən öncə bütün dinləyiciləri salamlayıram. İcazə verin belə deyim ki, əslində tarixi olaylar bir gecədə baş verir. Düzdür, bir gecədə bəlkə ittifaq edər. Bəli, birdən-birə ortaya çıxmırlar. Yəni, hər bir tarixi olayın bir keçmişə dayanması vardır, bir tarixdə kökləri vardır. Və eyni halda bir gecədə aradan geçsə də etkisini bir gecə əldən vermir. Özündən sonraki yenə yeni tarixi olaylara, tarixi olgulara öz etkisini, öz təsirini buraxmaqdadır. Bunlar bir tarixi gerçəkdir, yəni bunu bilməliyik. Bu baxışla Azərbaycan Milli Hökuməti ya Azərbaycan Demokrat Firqəsi də 1324-1325 arası ya 1945-1946 arası yaşanmış olan sadəcə bir illik bir hökumət ya dövlət məsələsi deyil. Bəlkə tarixi baxımdan bunu biz istəyək, köklərini tanıyaq, ən azı 40 il ondan öncədən məşrutiyyət dönəminə qədər yanı getməliyik və görəcək ki, bu hərəkətin kökləri hətta məşrutə inqilabı və Azərbaycanın məşrutəyə qatılması demək olar məsələ ilə ilgili ola bilir. Hər halda bu gün nəmsi üçün qonumuz çox tarixi dəyərləndirmə deyil, mən o məsələlərə çox istəmirəm, vaxt ayıram. Məsələ buradadır ki, 1325-də də Azərbaycan Milli Hökuməti devrildikdən sonra birdən-birə bu düşüncə aradan getmir, bəlkə Güney Azərbaycanda böyük bir təcrübə olaraq, böyük bir olay olaraq və əslində bir dövlətçilik təcrübəsi olaraq öz həyatını, öz yaşamını insanların zehnində sürdürməkdədir. Bunu biz, yəni demək olar, şah zamanına da baxanda görürük izlərini və hətta günü bugün nəmsdə biz baxdığımızda, hələ o 75-76 il bundan öncəki tarixi olayın izlərini görməkdəyik. Açıqcası bir neçə ay bundan qabaq, yəni Murdad ayında Təbrizdə o şuarlar ki verildi xiyabanda, azadlıq, ədalət, milli hökumət və unutmayaq ki, o şuar daha öncədən heç bir Azərbaycanlı təşkilatın dilindən çıxmamışdı. Yəni biz bilirik ki, o protestolar ki oldu Təbriz xiyabanlarında, onu bir sərə Azərbaycan təşkilatları dəstəkləmişlər, çağırış vermişlər, amma o şuar millətin özünün demək olar şuur cəmisi ya o nədir deyim topluca bilincindən dışarı çıxmış bir şuar idi, onların özləri arasında yaratdıqları bir şuar idi və bunu göstərməkdədir ki, Azərbaycan Milli Hökuməti 75 il bundan öncə yıxılsa da hələ də insanların zehnində yaşamaqdadır və bizim gələcəyimizə planladığımız demək olar o projələrdə ya o bərnamələrdə, planlarda onun öz yeri vardır. Bunu mən bir cümlədə istəyəm, deyəm, mən bunu dövlətçilik təcrübəsi adlandıra bilirəm.
Siz o şuara işarə elədiniz, su qıtlığına etirazlar da verildi Təbrizdə. Azadlıq, ədalət, milli hökumət. O şuardan əlavə də sizə görə bugün İran-Azərbaycanındakı milli hərəkatda o milli hökumətin izlərini siz görürsünüzmü?
Əlbəttə elədir. Baxın, bir əsli məsələyə nəzərdə alaq. Azərbaycan Milli Hökumətinin lap başda gedən demək olar o istəklərindən və planladığı və gerçəkləşdirdiyi əslində məsələ nə mənədir? Ana dildir. Biz bilirik ki, Seyid Cəfər Pişəvərinin bu sözdür ki, deyir, ana dili bizim həyat və məmat məsələmizdir. Yəni, öldü-qaldı məsələmizdir. bu qədər bu ana dil məsələsinə pişivəri dirənməsi, çünki biz bilirik ki, o zaman pişivəri tanınmış bir siyasətçi olduğuna görə və daha öncələrdə siyasi təcrübələri olduğuna görə, hətta Zəncəl Nəhzətinə qatıldığına görə, bunu İranın başqa bölgələrində də o zaman azadixah deyidilər də bu adamlar, yəni fəallar tanıyırdılar və əlimizdə çoxlu bəlgələr vardı ki, istər müstəqim ona namə yazmaqla, istər açıq məktub kimi qazetələrdə yaymaqla, ya bəzən eleşdirmək unvanında qazetələrdə yaymaqla, ondan istəmişlər ki, sadəcə bu ana dil məsələsini, yəni türkcəni qırağa qoysalar, bu hərəkəti İranın başqa bölgələrindən də dəstəkləyənlər olacaqdır. Və biz bunu gördük ki, Pişəvəri və Azərbaycan Milli Hökuməti bundan vaz keçmədi. Günübünəmizdə biz baxdığımızda eyni məsələni görürük ki, hələ ana dil məsələsi bəzən hətta biz bu haqda, bu qonda eleşdirilirik, ya nəqd oluruq ki, niyə bir belə ana dil məsələsinə əhəmiyyət veririk. Həman nəqdlər ki, 75 il bundan qabaq Pişəvəriyə də olunurdu ki, niyə bir belə əhəmiyyət veririk. Bu sadəcə ana dil məsələsi deyil, yəni siz baxın, qadın məsələsi elə necə ki, o zaman var idi, indi mətrəhdir, yaşam çevrəsindən tutdu, işçilərin məsələlərindən tutdu. Yəni, biz açıqca istəyim, bugün nəmsə baxdığımızda 1324-də qurulmuş olan Azərbaycan Milli Hökuməti, düzdür bayaqdan mən bu sözü tikrar edirəm ki, bizim dövlətçilik təcrübəmizdir. Amma əslində bir modern dövlətçilik təcrübəmizdir. Yəni, biz o dövlətdə modern ilkələri görürük, modern əsləri görürük. Onun üçün təbii ki, mən belə düşünürəm, baxmayaraq bu anlamda deyil ki, o hərəkət ya hətta Pişəvərinin özü ya o hərəkətdə olan liderlər nəqd oluna bilməzlər. Təbii ki, biz büyünəmizi 75 ildən sonra baxdığımızda bir sıra nəqdləri o hərəkətə demək olar varid eləyə bilərik, intiqad eləyə bilərik o hərəkətdən, amma bir şeyi unuta bilmərik heç zaman ki, bizim hətta büyünləmizi, bu mütalibələrimizi dilə gətirməkdə, hətta bizim büyünləmizi var olmağımızda, yəni mən Azərbaycan türküyəm sözünü dilə gətirməyimizdə, elə o zamanın çalışqanları, başda Seyid Cəfər Pişəvəri olaraq, başqa o zamanın liderləri və o hərəkəti yaradanların hamısının payı vardır.
Məhəmməd bəy, bugün misal üçün türk dilində təhsil məsələsi gündəmə gələndə və ya hətta bəzi yasaklar, qadalar keçən günlərdə Tehranda iş yerlərinə türkcə və digər qeyri-fars dillərdən adların istifadə edilməsinin yasaq olduğu xəbəri yayıldı və ya Urmiya gölü məsələsi, bu su və çevrə məsələsi, bu problemlər olanda milli hökumət xatırladılır, türk faallar sosial mediada yazırlar, paylaşırlar. Burada milli hökumətin fəaliyyətlərinə işarə olurmu, yəni onun icraatından söz edilir, yoxsa elə bir sistem olsaydı bu problemlər olmazdı mı, nədir burada, bu niyə xatırlanır?
Baxın, bu bir baxımı bəlkə nostalji ola bilər. Vəli, əslində, biz milli hökumət dönəmini o qədər yaşamadıq ki, o nostaljisində büyünəmsi yaşayaq. Mən yəni bunu o nostalji adlandıra bilmirəm, açıqcası. Bəlkə elə bunu bir bilincə dayanan bir baxış açısı kimi görürəm. Yəni, hər bir millətin özü üçün milli bir dövləti, milli quruluşları olmasa, o millət fəna olmağa yəni məhkumdur, aradan getməyə məhkumdur və açıqcası büyünləmsi, əgər bizim o milli hökumətimiz davam etsəydi, nə təkcə büyünləmsi bizim ana dilimiz büyün gördüyümüz durumda deyildi. Tehranda bir nəfər durur deyir ki, Tehranda məsələn türkcə adları mağazalara ya işlətmələrə, iş yerlərinə filana qoymaq yasaqdır. Məsələ buradadır ki, bizim milli dövlətimiz qalsaydı ya olsaydı, təbii ki, biz bu mərhələləri, bu aşamaları daha öncə aşmışdıq. Siz baxın, Azərbaycan Milli Hökuməti dey ayında, yəni bir ay təqribən quruluşundan sonra bir qərarlar çıxardır. O qərarlardan biri budur ki, Azərbaycanda türkcə rəsmi zorunlu dövlət dili olur. Yaxşı, o cümlədən bütün dəftərxanalar, bütün sənədlər, bütün rəsmi bəlgələr türkcə yazılmalıdır. Belə bir bizim qanunumuz olur. Və türkcə yazılmayan bəlgələr və sənədlər qanuni və hüquqi mahiyyət daşımayacaqlar. Bu qanun olaraq deyilir. Və bu kimi, təbii ana dilimizin də mədrəslərdə tədris olunması, o da ya əslində ana dilimizin yox, ana dilimizdə mədrəslərdə eğitim ya tədris məsələsi. Bunların hamısını biz yan-yana qoyanda, hətta zamanında, o bizim yaşam çevrəmizə əhəmiyyətin verilməsi. Bayaq dedim, bizim ələn baxın, Süngün mədəninin ya demək olar Süngündə o mis mədəninin işçilərinin bu həftələr biz etirazlarına şahid idik. Unutmayaq ki, 75 il bundan öncə hələ Tehran hökuməti işçilər üçün o uygulamadığı demək olar qanunları, o azadlıqları Azərbaycan işçiləri Azərbaycan Milli Hükuməti dönəmində yaşamışlar. Yəni o iş qanunu deyəndə o 8 saat ya o bimələr filanlar bunlar o zaman Azərbaycanda icra olmuşlar. Necə ki qadınlara o səs rəyi ya həq rəyi vermək hələ Avropanın bir çox ölkələrində bu haqlar rəsmiyyətə tanınmamışkən Azərbaycanda bu haqlar öz yerini tapır və qadınlar eləyə bilirlər seçicilərə qatılsınlar, rəy versinlər və eyni halda ya öyrətmən olaraq, ya hətta işçi olaraq, yəni camədə huzur tapsınlar və işləsinlər. Açıqcası, bir daha deyirəm ki, buna mutləqa mən nostalji adı verə bilmirəm, bəlkə bir milli şuurdan yaranmış olan bir baxış açısı adı verirəm bu məsələyə ki, bəli, bizim əgər o hökumətimiz davam tapsaydı, əgər bir nəmsi bir milli hökumətimiz olsaydı, nə Urmuqölü bu duruma düşərdi, çünki Urmuqölü özü-özünə qurumuyubdu. Urmuqölü açıqcası qurudulur, yaxşı, nə Urmuqölü bu durumda olardı, nə bizim işçilərimiz bu durumda olardılar, nə ana dilimiz bu durumda olardı. Yəni, bir çox, mən demirəm, məmləkət gərsəklənməyə bir belə dünyada özlərinin milli hökuməti olan millətlərin heç bir sorunları, heç bir çətinlikləri yoxdur. Təbən bizim də bir para sorunlarımız, bir para çətinliklərimiz olacaqdır. Amma çətinlik, bir millətin çətinliyinin olması ilə bir millətin məhv olmaq xətərində olmasının çox fərqi vardır. İndi bir təhər demək olar yox olmağa doğru gedirik, məhv olmağa doğru gedirik.
Məhəmməd bəy, siz deyirsiniz bu milli hökuməti yad etməyə, deyirsiniz nostalji kimi baxmaq olmaz. Bir müqayisə etsək, yəni Təbrizdə səsləndirilən o şuar azadlıq, ədalət, milli hökumət, bir də bəzi etirazlarda Tehranda, İsfahanda, misal Rıza Şah ruhun şad olsun şuarı səsləndirilir. Bunları müqayisə etsək, ikisində də keçmişə bir baxış var, amma fərq varmı, nə deyirsiniz?
Əslində, mən istəmədim bayaq o sloganı dilə gətirəm, elə o zehnimdə var idi. Baxın, Rıza Şaha nəm ruhun şad olsun demək tam bir nostalcidir. Nostalci biz ona deyirik ki, insanın o bilincli özündən ya zəmiri xudagahından qaynaqlanmıya. Bəlkə naxudagahından qaynaqlana bilə, vəli xudagahından qaynaqlanmıya. Məsələ burdadır. Onlar nəmsi Rıza xanı ruhun şad olsun şuarı verirlər. Çoxları bəlkə o dönəmi yaşayıblar, bəlkə də yaşamayıblar, vəli yaşayanlar ən azı bilirlər ki, o zaman əgər durumdan razı olsaydılar, 1357-də ya 1379-da durub qalxıb və inqilab eləməzdilər. Zatən nədən inqilab olundu? Buna görə ki, o durumdan millət razı deyildilər. Özəlliklə Rıza xan dönəmi, özəlliklə hələ biz 1355-57 demək olar, bir az cəmaat iqtisadi baxımdan, ekonomik baxımdan deyə bilərik ki, bir az rahatlığa çıxmışdı. Rıza xan dönəmini biz desək, yəni həm aclıq var, həm azadlıq yoxdur. İndi belə bir diktator, belə bir qara dövrün durasan təzədən deyəsən ruhun şad olsun, buna bir baxımdan nostalji adı vermək olar, yəni bilinçsizcəsinə, bilmədən, sadəcə, məsələn, insan hər zaman deyər ki, bilirsiniz, ay qədim zamanlar, ay uşaqlıq çağım, bir halda ki, indi qaytarasan həman uşaqlıq çağına şayət hazır olmaya o zaman və o imkanatlarına yaşaya, fəqət xiyalını xoş eləyir. Muntaha, başqa bir tərəfdən mən istəyirəm bu məsələyə baxam, Əli Rıza bəy icazə versəz, O da budur ki, mən şəxsən o şuarı da hətta nostalji olmaqdan daha yuxarı başqa bir yöndən yanı görürəm. O da bizim bir demək olar deyimimizdə bir söz var. Hobbə Əli ya boğzı maviyə də bu şiəçilikdə bir baxış vardır. Deyirlər ki, bəzi vəxtlər bir işi görmək ya bir sözü danışmaq gərəkli olaraq Əlini sevməkdən deyil, maviyəyə qarşı olmaqdandır. İndi o məsələ hələ mən burada o nəcür deyim məzhəbi baxımdan istəmirəm dəyərləndirəm nə qədər doğru gələtdiyi. Bəlkə istəyirəm bu sözdən hərəkət eləyəm və gələm bu məsələyə ki, bugün nəmsi o qədər bunlar çətinlik çəkirlər. Bugün nəmsi Cumhur İslami dönəmində o qədər acılar və o qədər dərdləri çoxalıb ki, da unudurlar ki, daha öncə də çox acılar yaşanmışdılar. Ona görə demək olar, boğzu maviyədən gedirlər o sözü deyirlər, nə hobbi əlidən. Əgər o təmsillə mən istəyən bu sözü dilə gətirəm, yəni vaqiyyəti budur ki, nəinki pəhləvi dönəmindən çox razıdırlar. Bəlkə, çün Cumhur-İslamidən çox narazıdırlar, o şuarı dilə gətirirlər.